Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Pois estamos de volta na segunda parte do programa de Sons de Utopos e, como dixemos na primeira, imos a dar xa os nomes dos gañadores deses dous CDs de Aurora and the Betrayers, do seu primeiro traballo, Shadows Go Away. Pois ben, imos daquela cos nomes dos gañadores, que son os seguintes. Imos aí con un poquinho de redoble, vamos a ver... Onde están? Sí, aí están. E os gañadores son Uxío López e Jackie López Menéndez. Parabéns, noraboa. Pois tedes aquí dous CDs de Aurora and the Betrayers, Shadows Go Away, a vosa disposición. Aquí estamos de 8 da mañá ou até as 3 da tarde. E ben, imos a sortear dous CDs máis de Aurora and the Betrayers, do seu segundo traballo, un traballo que leva por título Voodoo, e imos a sortealo si respondedes a seguinte pregunta e poñedes a resposta na páxina de Facebook da Asociación Músico Oleiros, que son os que organizan o Festival Rock and Roll Oleiros. Pois ben, tedes que contestar a seguinte pregunta: como se chama a praza onde se celebrará o Rock and Roll Oleiros? É moi sinxela. É unha praza que se inaugurou non hai moito en Santa Cruz. Como se chama a praza onde se vai celebrar o Rock and Roll Oleiros? Esta pregunta tédela xa na páxina de Facebook da Asociación Músico Oleiros. Ali poñedes como se chama esta praza. E nada, e os gañadores, pois teredes aí, todos os que poñades o nome, se farase un sorteo, como vimos facendo até o de agora, e sorteamos pois estes dous CDs de Aurora and the Betrayers, que do seu segundo traballo, que leva por título Voodoo. Ben, e agora cambiamos radicalmente de estilo e imos con unha música moi nosa, moi galega, e cun grupo que o son prácticamente todo dentro do folk galego. Eles son os sumos sacerdotes da nosa música galega, do noso folk. Estamos a falar dos míticos Milladoiro. Facían 10 anos que non sacaban disco de estudo, e xa o teñen no peto, e van o presentar este sábado ás 8:30 da tarde no Teatro Colón da Coruña. O disco chámase Atlántico. E eles pois teñen multitude de galardóns, levan xa 21 discos que sacados, 21 discos editados, fixérono, penso que todo, xiraron por todo o mundo, e para nós é un auténtico prazer falar nesta ocasión pois con un dos seus multiinstrumentistas, con Xosé Ferreirós, nunha entrevista que os imos amosar a continuación. Será despois de escoitar esta peza xa mítica do seu repertorio, A Bruxa, Milladoiro. Escoitámola e despois falamos con Xosé Ferreirós de Milladoiro, aquí en Sons de Utopos, en Radio Oleiros. E temos xa a outro lado do fío telefónico a Xosé Ferreirós, Pepe, do grupo Milladoiro, multiinstrumentista. Como andaría?
Bo día, aquí estamos.
Bueno, imagino que xa con todo preparado para este sábado, non? Os instrumentos en capela ou queda todavía algún ensaio xeral?
No, está todo xa perfectamente controlado. A parte, tocamos o día anterior, tocamos en Alcalá de Henares, o sea que temos que... Ten que estar a cousa funcionando, se non malo.
Funcionando seguido, polo que vexo.
Sí.
Bueno, se non me trabuco, Pepe facía cousa de 10 anos que non sacabades un disco de estudo. Por que tanta espera?
Bueno, non sei exactamente se 10, 8, non sei, bastante tempo. Bueno, porque tamén quero dicir que nós nunca fomos un grupo que, digamos, tuvera así uns plazos de grabación, senón que todo sempre foi da maneira que iba xurdindo e cando tiñamos algo que contar, lóxicamente. A verdade é que desde a Quinta das Lágrimas, que creo que foi o último, pois sí, pasou xa certo tempo, pero, bueno, non habíamos sentido a necesidade, nin tiñamos, digamos, nada novo que contar ao, ao noso público, non? Mm. Ata que agora, bueno, pois sí, pois había unha serie de pezas que estaban, bueno, que estábamos traballando en elas e que creíamos que eran de interés, e en ese momento, pois, dixemos, pois agora adiante e nada máis. Non hubo un motivo especial, nin, se digo, non, tampouco non nos apura, e hoxe en día moito menos, entendes? Que o mercado do disco tampouco non é unha como era antes, unha cuestión necesaria se querías estar presente. Hoxe en día, os discos, eu penso que é máis ben a industria discográfica ten que, eu non sei, ten que pensar en cambiar, porque que se cambiou moito todo ese sistema de como a xente escolta as músicas por medio dos
dos soportes digitais.
Os soportes digitais, evidentemente, que fai que isto cambiase radicalmente. Entonces, hoxe en día se venden poucos discos e tampouco non hai esa necesidade, salvo que, bueno, ti queiras, evidentemente, deixar unha obra aí, pois, para a posteridade, non? Entonces, bueno, pois todo é un flueu, non?
Sí. Iso que vos o tiñades doado, lembrome que hai anos tiñades un estudo de grabación na Picaraña, indo...
Aí
na Picaraña, non? Indo cara Padrón.
Sí, exactamente. Onde temos o local de estudio e onde temos un estudio de grabación que, evidentemente, o temos para nós. Pero, bueno, nos permitimos tamén nos permite traballar dun xeito moito máis... non temos que cumplir plazos determinados,
claro, relaxado, non?
Exactamente, mas moito máis relaxado. Bueno, pois pouco a pouco pois fómolo facendo, no noso estudio, sí.
Este sábado presentades un disco moi atlántico como título, con músicas de ribeiras de diferentes países, pero penso que cun denominador común, non? A mar, o Atlántico, o traballo na mar, e vexo que hai pezas suxerentes como a Terranova, Gran Sol, ou incluso un homenaxe ao cantautor e militante comunista Iwan McCall. Este nexo de unión foi premeditado ou saíu así no disco dun xeral?
No, foi premeditado. Nos fai tempo que tiñamos como unha deuda, decir, nos tiñamos un pouco rendir un homenaxe ao mar, que en definitiva para Galicia é algo consustancial co país. Quero dicir, Galicia non se entendería sin o mar. Quero dicir, a cantidad de kilómetros de costa que temos, e logo, non só a cantidad de kilómetros, sino que polo mar chegou-nos todo.
Claro.
Tanto bo como o malo. Quero dicir, e polo mar, o mar foi a nosa vía de escape. Quero dicir, outras poblacións, pois, tiraban cara ao interior, cara onde fora. Nos temos unha barreira aí no Padornelo, na Canda, que facía que casi fose máis fácil tirar cara ao mar que tirar cara ao interior, non? Entonces o mar levou a nosa xente a sitios tan alonxados como pode ser eso, Terranova ou Namibia ou as Malvinas, ou, quero dicir, o mar fixo-nos, digamos, moito máis internacionales, non? É raro un punto do mar deste noso mar Atlántico no que non estuvera un paisano noso, non? Entonces, nós queríamos que tiñamos que tamén un pouco un pouco como contrapartida a ese bombardeo polo resto de España, non? De que parece ser que o único mar que baña a España é o Mediterráneo, non?
Sí.
Evidentemente ten unhas connotacións moi fortes, porque bueno, o Imperio Romano deu por aí, pero quero dicir que non só incideu na nosa historia ese mar, pero a nivel de do que se escribe, do que se fala, e de que parece que é moito máis importante, que está moito máis presente toda a cultura mediterránea que realmente a Atlántica, que é da que nos bebemos, en definitiva. Nos temos moitísimo máis que ver pois, coa xente de América ou dos finisterres europeos que co Mediterráneo, non? Entonces, creíamonos un pouco en deuda con todo eso. E eso foi o que un pouco aglutinou digamos que a idea que aglutinou este traballo, non?
Uh-huh.
Por eso, por exemplo, tamén ese tributo que facemos a Iwan Bacol, por exemplo, que tamén creemos que ten unha importancia, digamos, o dos cantautores, non? Que evidentemente tamén estaban no Atlántico, porque ou ben estaban en Norteamérica ou ben estaban en Inglaterra, non?
Uh-huh.
Entonces, eu penso que a importancia dos cantautores para todos os que nos dedicamos á música popular foi definitivo. Que Pete Seeger, que Dylan, que Iwan Bacol, por exemplo, pois, voltaran os seus ollos hacia a música hacia a música popular, inda que eles non traballasen directamente o folk. Penso que foi definitivo para que o folk tuvera entidade, non? E daí, de certo, desde deles para diante, foi cando o folk, digamos, que cambiou de status.
Non? Sí, sí, sí.
Entón, pues, nos pareceu, bueno, pues, como bonito homenaxear na figura, en este caso, de Iwan Bacol, que aparte foi un home comprometido na súa vida, non?
Moito.
Non só musicalmente, non? Sino que socialmente, pois nos parecía unha figura relevante.
Uh-huh.
Bueno, pues collemos unha peza que impresionou moitísima.
Sí, sí, unha das máis sonas.
Unha das máis sonadas, non?
Sí, sí. Por certo, Pepe, onde se disfruta máis a nosa música, a música folk? Nun entorno natural ou nun teatro como o Teatro Colón da Coruña?
Ah, aí me metes nun apuro, eh? Aí me metes nun apuro porque, vamos a ver, evidentemente que un entorno natural, que se te estás tocando, pues, hai entornos naturales que son bellísimos, ¿no? Entonces, maravillosos. Ahora, tamén hai unha cousa que un teatro ten un toque intimista que eu creo que desde o meu punto de vista a música popular lle vai que nin pintado, ¿no? De feito, eu toco nestes teatros, e sobre todo se non son teatros mastodónticos, ¿no? Teatros incluso moito máis pequenos que o Colón, ¿no? Que son como moi entrañables porque tes un contacto moi directo coa xente, ¿no?
Mm-hmm.
Porque nun entorno natural, evidentemente que hai entornos naturales donde faz concertos pequenos que tamén pues, me gustan moito. Ahora, cando son entornos naturales donde xa se desmadra un pouco o número de personas, perdes un pouco ese... Sí, hombre...
Multitudinarios, non?
Sí, a todo o mundo nos gusta tocar para 10.000 personas,
claro,
ou para 5.000, evidentemente. Pero, digamos que perde, para min, perde un pouco a cercanía da que ten a música popular, que é unha música de... É unha música de contacto directo, ¿me entendes?
Mm-hmm.
Entonces, perdese, pero vamos, eu penso que si o entorno natural é bonito, o teatro é acolledor, calquera dos sitios é maravilloso.
Creo que levades dende o verán xirando xa con este disco. Como está a ser a recepción por parte do público? Que tal?
Pois, moi ben, quero dicir, levamos un brán bastante movido, donde tocamos bastante fora de Galicia, Por exemplo, é curiosísimo isto polo resto de España, e son concertos, bueno, en Galicia xa pues, estamos no noso propio da nosa propia salsa, non? Entonces, bueno, pues tes moito ganado, non? É moito a favor. Pero é curioso que ti tocas en Valladolid ou en León ou, eu que sei, en Toledo, e se enche de xente, e a xente vibra coa nosa música.
Oh, unha
cousa que eu, que unha cousa aparte que eu moitas veces fago unha reflexión en eses concertos, que digo, que pena que a nivel dos más media dos diarios, das radios, xa non digamos das televisións, que non se programe moito máis este tipo, e non falo de Milladoiro concretamente, falo deste tipo de música. É rarísimo ti que nos canales de televisión pois vexas un grupo vasco, ou un grupo castelán, ou un grupo das Canarias. Temos unha música popular riquísima, é como se non existise o flamenco, que, bueno, é outra cousa, e o resto das diversidades de España, que decimos que é un país diverso, multinacional, non sei que, non sei canto, pero despois, iso é unha teoría, despois, na práctica, pois non é certo. Non é certo porque non ves. E a mí o que me chama a atención é que logo ti vas a tocar a eses sitios, digamos que a resposta da xente é estupenda.
Claro, entonces, porque é algo novo. Claro.
Por que non programan? Quero decir, claro. en eses más media, ou tal, por exemplo, que agora a música folk pues, non está, digamos, de moda, ¿no? Mais ben está de modé, a prove é que nos vives, colles un diario calquera, falo xa a nivel estatal, e cando veñen actuacións tal, veñen de todo tipo de actuacións, que home, non sei que, indie, patatán, xa non ven absolutamente nada. Realmente, se dixéramos, é que non hai. Non, sí, hai festivales. O que pasa é que tamén, se non aparecen, é como se non existises, entendes?
Claro, claro.
E eso realmente é unha IVA que temos grande neste país, eu non sei debido a que, pero sí que hai.
E iso que vos estades, digamos, no número un dos outros grupos folk, non? Dende sempre.
Justamente, nós non nos poderíamos, quero dizer, dentro do tal, que nos disfrutamos, non nos queixamos de como nos vai, pero eu creo que isto que esta reflexión que estaba facendo é real.
Sí, sí, é certo.
É real. E quero dizer, a música folk e a música tradicional está moitísimo máis normalizada na vida da sociedade, na vida da xente, porque hai. Eu penso que aquí en Galicia nunca estuvo tan ben. Hai reunións, hai xeranos, hai non sei que, hai festivales. Aquí, en cambio, o que sona para, o sea, o que se ve nos medios, non é eso. Entendes?
Sí.
Aí nos medios sí que non está normalizada. Realmente, sí, desgraciadamente, sí. Se digo.
Pepe, a vos os acontece como as orquestras ou os grupos pop así de zona que xa vos fan até peticións ou todavía non é o caso?
No, nos normalmente cando preparamos unha campaña pois nos temos facemos un programa e ese programa é co que vamos e sí, olles, sempre aparece ao final de un concerto no medio, eu que sei, a Muñeira do Real, ou bueno, calquer tema desas que son así moi tal,
o superfans.
Pero, ou a Muñeira de Chantada, pero se non a temos no programa, non a tocamos. Decimos, bueno, pues, ou se tocou outra cousa, e nada máis.
Se aceptan peticións sempre cando estean no setlist, non?
Sempre que estean no programa.
Por certo, unha curiosidade, vos que estivechedes xirando por todo o mundo, cal foi o público máis caluroso con que vos atopachedes? O francés, o xaponés, o galego?
É moi difícil decir isto. Mira, eu, por sorte, tivemos unha boa, moi boa acollida a lado onde fomos. Incluso en sitios moi exóticos nos sorprendeu que conocesen incluso a nosa música, entendes? E entonces, bueno, pues non podemos decir, eu non te podría decir que público, evidentemente hai uns públicos que son, digamos, como máis espontáneos, e entonces se ve máis outros que non podes decir que non sea caluroso, sino que a súa maneira de recibir o que está recibindo é diferente.
Claro, de expresarse é distinto.
O que sí te podría decir é no sitio donde non hubo esa química, que foi unha única actuación que tuvemos hai moitos anos en Argel, era na celebración dun Ramadán, e nos contrataron para tocar e tal, e tocando na Plaza dos Mártires de Argel, unha plaza enorme que fixeron os canadienses, e que toda a parte inferior da plaza era un centro comercial hostilo totalmente occidental, era previo a todos estes movimentos das primaveras árabes,
sí.
E pero xa se barruntaba un pouco no ambiente, non? E recordo que nos tocamos ao final do Ramadán e nesa plaza, de repente, de estar vacía, pasou a ver, pois, non se exaxeron nada, pero podía haber 20 ou 30 mil, iba a decir personas, pero mentiría, 20 ou 30 mil homes, non mulleres, homes. E foi unha actuación extrañísima, porque eles estaban con unha celebración que non tiña nada que ver co que estaba acontecendo no escenario. Nós íbamos cambiar, aí sí que íbamos cambiando, non íbamos polo programa, íbamos, bueno, víamos que non había unha resposta, vamos a cambiar, a ver si con máis pandereta, ou con máis, e non hubo maneira de conectar con aquilo, non hubo maneira.
Mamaiña, o sea, dá como que, cousa, non?
Que, sí, sí, unha cousa moi extraña, eu foi da quizá a actuación máis extraña que tuve na miña vida. Sí.
Pódese decir que dende finais dos anos 70, cando se formou o grupo, até a actualidade, seguides a conservar o mesmo espírito, as mesmas gañas de facer música, ou agora, e todo iso se fai máis costa arriba?
No, mira, eu o que te podo decir, que xa son moitos anos, vamos agora a facer 40 anos, mira, se nos fixera costa arriba, eu podo xo decir, e digo xo camo no corazón, que non estaríamos tocando. Quero dicir, eu falo xa por min, non? Pero igual polo resto dos compañeros. Eu penso que si seguimos tocando é porque nos seguimos poñendo nerviosos cando subimos ao escenario. Seguimos tendo esa chispiña de, ui, aí vamos, é unha voz nova. Cada día, cada actuación é un día novo, unha vivencia
sí,
nova,
sí. Non? Sigue habendo adrenalina.
Sigue habendo adrenalina. Non é unha cuestión de, bueno, aí vamos, enchufamos e vamos. No, porque tamén as actuacións son diferentes, non? Quero dicir, ti non estás igual todos os días, a resposta da xente tamén te cambia, e a xente, hai veces que a xente se mete moito no concerto, entonces tamén te obriga de outra maneira, entendes? Entonces, non sei se o seguimos tendo. A ilusión coa que empezamos, evidentemente, que sigue aí. Traballar por na música tradicional, que é o que realmente nos move, e porque a música tradicional estea no lugar que sempre debe estar, pues, o que nos move, e mentre nos teñamos forza e nos sigamos emocionando, ou se seamos capaces de emocionar os que nos están escoitando, pues, estaremos aí. Pero o que sí que digo é que non estamos por unha mera cuestión de, bueno, pois é un chollo máis e subimos, e tanto nos dá si subimos en Toledo como si subimos en, eu que sei, en Oriente. Non é así.
Este sábado vades tocar pezas ou do disco do Atlántico, sí. Ou haberá tempo para facer algo máis?
Evidentemente o eixo central de todo o concerto vai a ser Atlántico, se tocará todo o disco, Evidentemente se van a tocar máis temas, porque hai certos temas que despois de tantos anos un grupo como o noso, que ten detrás un repertorio tan amplio, hai unha serie de temas que casi non podes deixar de tocar, non? Como se os Rollins deixan de tocar Satisfaction ou os Beatles, eu que sei, pois Let's Be, que sei, hai temas que non, por moito que estrenes, hai cousas que xa son moi emblemáticas dentro do grupo, entón, esas van a estar, lóxicamente. Pero xa digo, o eixo vertebrador do concerto é realmente Atlántico.
Vai haber algunha colaboración especial, alguna sorpresa, algo así novo?
No, pois no, vamos a estar os seis que somos, e espero que nos arreglemos ben o suficiente. Nos, de certo, tampouco non somos moi amigos de facer, non é que estemos en contra, ni moitísimos menos, pero o dosificamos bastante, entendes?
Sí.
Dosificamos bastante. Hai veces que por unha serie de motivos, pues, ten que ser, e o agradecemos, e aparte a xente toda que tocamos de maravilla. Pero o sábado na Coruña estará Milladoiro puro e duro.
Bueno, xa para rematar, Pepe, por onde os vai levar este ano o este disco Atlántico? Por onde vades estar xirando?
Pois, mira, vamos a estar, bueno, pues, como unas principales cidades de Galicia, porque, quero dicir, ahora, inda que estuvemos no Gran, estuvemos máis fora que aquí, e logo aquí estuvemos en algunhas vilas, en algúns festivales, pero, bueno, ahora eso, a Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, bueno, eso todo se vai facer ahora no Gran, ou no inverno, e, aparte, pois tamén outras cidades no resto do estado no resto de España, non? O sea, eso, Madrid, o País Vasco, Barcelona, porque iba, primeramente, queremos a nosa hora, aparte, neste ano que vai entrar, se nos xuntan varias historias, porque aparte de a presentación deste disco, vamos a cumplir 40 anos, non? Que non é moi doado, non pode decir todo o mundo, non?
Algo haberá que facer, non? Haberá que celebrarlo.
Exactamente. Tamén é un pouco a salida do noso primeiro disco, a Galicia Mailó, que penso que foi un hito, marcou un antes e un despois. O sea, que hai varias cousas que están aí en carteira que, bueno, esperemos que salgan para arriba.
E nos esperemos que sexa todo un éxito, sobre todo este sábado, Teatro Colón da Coruña, 8:30 PM, verdade? É así ahora, aí a presentación de Atlántico. Pepe, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo e por falar un anaquiño aquí connosco. Moitas grazas, que seña todo un éxito, de acordo?
Moitas gracias a vos por deixarnos expresar así tan estupendamente.
Un auténtico placer. Decálogo.
Pois claro que sí, un auténtico prazer. Oxe, nos saímos un pouquiño do noso tempo, pero non todos os días pode un falar pois con toda unha lenda da música galega, da nosa música folk, como é Milladoiro, cun dos seus compoñentes. Pois xa sabedes, Milladoiro, que estrea novo traballo, Atlántico, chamase este sábado 8:30 PM no Teatro Colón da Coruña. Caso a música, despedímonos oxe con esta Alborada de Corcubión. Para a vindeira semana, máis e mellor, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Deica logo.